galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniina 26ka August sanadka 2019ka waxaad iga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mujirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxay idin daadihinayaa aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani oo ka falceliya hadalka soo yeeray taliyaha ciidamada Soomaaliland.
Taliyaha ciidanka qaranka oo intuu soo fadhiisto ciidamadiisii isaga uu ciidamada ahaa isaga uu shaqeynayay ee isagu ahayd inuu ka shaqeysiiyo intuu soo fadhiistay inuu lahaado 25 sanadood wax shaqo ah. Maxaan ku raadaa ma qabano lacag uu iska qaadanayay ha iska tagaan u yiraahdo runtii arrintaasi arrin ciidanka Soomaaliland ceeb ku ah weeyey.
Waxa kale oo aan u dhageystayaa in haynaa warbixin ku saabsan xaaladda kursiga qaaradda Afrika.
In laga cagsiiyo oo la dhaho haddii aad heshid kawankaasina ama ku dila ama saaran ku yila cunuga duuyaha cunug iska maskiine macalinkani ninkan wax kursanayo uu yahay smart uu yahay uu sicilaysiina hoolo u dirsana kabiiru ka dhiga xudhaha oo adiga kabiiraa tahay mutqaana iyo ilmahan iyo canaano.
Xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kaleba waan idin kugu haynaa barnaamijkeena galabnimo, balse waxaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Booliska Hong Kong ayaa asbuucan maanta Isniinta ah waxa ay ku eedeeyeen dibadbaxayaasha halkaas ugu soo horjeeda inay kaga sii darayaan xaaladda ayna ku dhaqmayaan waxyaabo badan oo sharci darro ah, iyadoo kooxda sharci dejiyaasha ee dimuqraadi doonka ahna ay sheegeen in booliska ay adeegsanayaan tallaabooyin aanan loo baahnayn oo xadgudub ah. Weli waxaa halkaas ka jira isku dhacyada booliska iyo dadka banaanbaxyada sameynaya oo dhaafay asbuucii 12-aad. War qoraal oo uu soo saaray booliska ayaa waxay ku sheegeen inay jiraan ilaa iyo 36 dad oo ay xireen. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in hal askari oo ka tirsan booliska ay banaanbaxayaasha dhulka ku dhufteen oo ay garaaceen, iyadoo 6 kaletana ay qoryihii ka qaateen. Andrew Wan oo isagu ah sharci dejiye ah isla markaasina la jira dadka dibadbaxyada sameynaya ayaa waxa uu sheegay in booliska banaanbaxayaasha ee ayaga ka dambeeyeen inay geystaan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay in wadooyinka ay buux dhaafiyaan oo ay xirtaan.
Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay inay sameynayso dowlad wadajir ah. Tan ayaa imanaysa 8 bilood kadib markii uu madaxweyne Felix Tshisekedi ku guuleystay doorashada madaxweynaha dalkaasi oo aad u raagtay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa maanta Isniin sheegay waa Silvestre Ilunga Ilunkamba in dowladdii ugu dambeyntii la sameeyey madaxweynuhuna uu saxay wareegtadii dowladda lagu magacaabay ayna hawlgali doonto. Dowlad wadaagan ayaa 23 boosto ama xubnood waxa qaadan doona xubnaha Tshisekedi, halka 24 xubnoodna ay noqon doonaan xisbigii madaxweynaha hore ee Kongo Joseph Kabila. Doorashadii dhacday bishii Diisembar waxaa hareeyey maamul xumo, taasi oo keentay inay qalab badan oo kii doorashada ahi uu shaqayn waayo, iyadoo xataa la waayay waraaqihii lagu codeynayay meelaha qaar. Guddi dusha kala socotay doorashooda oo ay magacowday kiniisadda Kataliguna waxa ay sheegtay inay heleen ugu yaraan 544 warbixinood oo sheegayay meelo badan oo aanay mashiinadu shaqaynin. Sidoo kale rabshado ayaa 4 qof ay ku dhinteen deegaanka bariga koonfureed ee Kivu ka dhacay. Dadkaasi dhinteena waxaa ku jiray askari booliis ah iyo sarkaal ka tirsanaa shaqaalihii doorashada. Doorashadaasi ayaa la doonayay in lagu bedelo madaxweyne Joseph Kabila, markii loo qondeeyeyna waxay ahayd in la qabto sanadkii 2016, laakiin waxaa la joojiyey kadib markii uu Kabila diiday inuu xilka ka dego markii ay muddadiisii dhammaatay. Kabila ayaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ka tirinayay ilaa sanadkii 2010 xilligaasi oo aabihii la kharajiyey.
shirka hoggaamiyasha dunida dalalkooda ugu qanaysan yihiin ee G7 ayaa waxay soo gabagabeeyeen wada xaajoodkoodii ku saleysnaa isbeddelka cimilada iyo tiknoolajiyada. Waxaana dhacayada ay iyagu soo xiri doonaan war saxaafadeed wada jira oo ay soo saaraan kadib madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale kan Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa goor sii horreysay warbaahinta wararkooda sida weyn uga soo muuqday isaga oo muujiyay aragtidiisa la xiriirta Japan iyo Shiinaha iyo sidoo kale waxa uu ka qabo heshiiska Iran. Warar kale ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in Trump isagoo dhinac fadhiya madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ka hor inta ay soo wada galin kulan gaar ah ay halkaasi uga wada jawaabeen su'aalaha wariyasha. Trump ayaa sidoo kale aanan soo hadal qaadin kala aragti duwanaanshiyaha kala dhexeeya asaga iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ee ku saleysan in xaddi shalay ahayd uu kulan la qaatay Macron wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammad Javad Sharif.
Suuqyada saamiyada ee Aasiya ayaa hoos u dhacay maanta xilli dadka wax maal gashada ay ku jiraan wareegii ugu dambeeyey ee tacriifadaha wadajirka ah ee ay soo rogeen Mareykanka iyo Shiinuhu. Hoos u dhacan ayaa sameeyey suuqyada waaweyn ee Jabaan, Shiinaha iyo Hong Kong. Liyo oo ah madaxa wada xaajoodka Shiinaha ee arrimaha ganacsiga ayaa maanta sheegay inuu Shiinuhu rajaynayo inuu wadahadal la furo Mareykanka si loo soo afjaro hirdanka dhanka ganacsiga ee ka dhex socda labadaasi dal. Hadalkiisan ayaa imanaya kadib markii axaddii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hayo fikir kale oo ku aadan kordhinta tacriifada labada dal ay ku soo rogeen badeecadaha. Arrintaasi oo si degdeg ah aqalkaacad uu caddeeyey inuu u jeeday inaanu tacriifada ka badinaynin intii uu hore u kordhiyey.
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da oo ay wararkaasi idinkaga imaanayaan. Aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa maanta si tijaabo ah u bilowday dhoofinta saliidda ceeriinka oo laga dhoofiyey dekedda Mombasa. Haddii ay Kenya suuq hesho, waxay ganacsi ahaan u bilaabi doontaa dhoofinta saliidda sannadka 2023. Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warkan soo diray.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray kulan ballaaran oo markii ugu horreysay dalka Kenya uu dibadda u iib geynayo saliidda ceeriin ee laga soo saaro dalka Kenya, gaar ahaan deegaanka Turkana ee Tulu. Kambanigaasi oo ah kambani waddanka Ingiriiska laga leeyahay ayaa waxa uu waday ilaa sanadkii 2012 soo saarka iyo weliba sidii loo horumarin lahaa shidaalka ceeriin ee waddanka Kenya oo markii ugu horreysay waddamada Afrikada Bari laga dhoofiyo. Shirkadda Chinese-ka ee iyadu hawshan meel marisay ee heshiiska la gashay islamarkaana loo iibgeynayo ayaa waxay suugta gelisay in shidaalka Kenya uu noqdo mid tartan la geli kara dunida inteeda kale. Maanta ayaa waxaa dibadda loo dhoofiyey 200,000 oo barmiil, iyadoo maalintiiba horey loo qorsheeyey 560 billion oo shidaalkaasi ah in maalintiiba oo barmiil laga soo saaro dalka, balse sanadku marka uu gaaro 2022 ayaa la filayaa in 100,000 oo barmiil laga soo saari doono waddanka Kenya. Madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in dhaqaalaha waddanka ay kusoo kordhin doonto shidaalkan cusub ee waddanka laga hirgeliyey 840 million labada sano ee soo socota. Mashruuca Tulu oo la bilaabay sanadkii 2012 ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Lokjar ee ka tirsan Turkana, islamarkaana maanta wasiirka isagu qaabilsan batroolka Mr. Muyas ayaa sheegay inay dardar gelin doonaan walowilaa iyo haatan aanay jirin tuubooyinka shidaalka qaada oo si rasmi ah uga soo qaadaya Tulu oo qiyaastii ay tahay 800 kilometer, balse ilaa iyo haatan lagu qaado gawaarida shidaalka qaada oo gaarsiinaya Mombasa.
Mas-uuliyiinta hantidhawrka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta shir uga furmay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in ujeedada kulankan ay tahay xaqiijinta isla xisaabtanka. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga Xasan Kaafi Qoyse.
magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ka furmay shir looga hadlayo sidii baaritaano loogu sameyn lahaa hay'adaha dawladda waxaana ka soo qayb galay hantidorka guud ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada baaritaanadan ayaa la sheegay in looga soo horjeedo waxyaabaha loogu yeero musuqmaasuqa iyo isdawmarsiin mararka qaar ka dhacda hay'adaha dawladda taasoo la sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo Haashi Ismaan Maxamed oo ah hanti dhowraha guud ee maamulka Galmudug oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in hay'adaha Galmudug ay ka dhex jiraan arrimo badan oo madmadow keeni kara taasoo loo baahan yahay in si hoose loo baaro waxana uu intaasii ku daray in lacagaha la siiyo maamulka Galmudug aan lagu bixin wadiiqad sax ah taasi oo keeni karta in wax isdawmarsiini ay timaado
anagu sanadkii oo soo dhaafay waxyaabo badan oo in dib loo fiiriyo sida loo xalaa u baahan way jiraan ama han noqoto wasaaradaha dawladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ama han noqoto deeq-bixiyayaasha beesha caalamka waxaa jira siyaabo badan oo sabab u noqon karta in dhaqaale badan lumo oo loo baahan yahay in lagu soo hago wadada kontaroolka wax lagu ogaan karo annaga reer Galmudug hadaan nahay meelaha ugu badan oo barbaankana inaan dhaqdo waxay tahay wasaaradda maaliyadda federaalka markaan soo weydiisano baaritaan ku jirno waxyaabo saaskoodu nala soo galan inta badan indhaha ka qabsada waxyaabaha in si dhaba loo xiriiray u baahan yihiin wada shaqaynta atlaaskariyo waxaan kaloo aragnay lacaga la siiyo dowlad goboleedyada haddana aan la soo maqlin systemkii loogu talagalay in wax lagu siiyo
hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali af gooye ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in xafiisyada ka shaqeeya howlaha la xisaabtanka hay-adaha dawladda ay tayeynayaan si loo helo shaqo hufan oo weliba ka maran musuqmaasuq iyo wixii la xiriira
ujeeddada kulankeenna ayaa ah marka ay timaado hirgelinta qorshayaasha istraatiijiyadeed baaritaanada la sameeyo khaas ahaan midka la sameeyey sanadkii 2018 horumarka laga sameeyey la qabsiga ku aadan heerka caalamiga ah ee hay-adaha antidowrada ee loo yaqaano ESAI marka lasoo gaabiyo iyo dib u eegista sharcigeena iyo xeerka qaab dhismeedka oo ay ku jirto waajibaadkeena baariseed sida aan ku wada dhisi karno awooddeena gudaha marka ay timaado xirfadda baariseed marka loo eego wanaagga jamhuuriyaddeena federaalka Soomaaliya iyo inaan taageerno hannaanka hufnaanta iyo isla xisaabtanka
dawladda Soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay la dagaalamayso arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa inay ku baahan hay-adaha dawladda waxaana jirtay in dhowr qof hore loogu soo qabtay kiisas la xiriira musuqmaasuqa kuwaasoo qaarkood la horgeeyay cadaaladda halka qaar kalena laga dhursugayo in la horkeeno maxkamad si loogu qaado dembiyada loo haysta ee la xiriira arrimaha musuqmaasuqa shirkan ayaa lagu wadaa in la soo xiro maalinta arbacada ee soo socota iyadoo gabagabadiisana laga soo saari doono warmurtiyadey u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee uu shirku u dhaxeeyo xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
galab wanaagsan halkaasi weli aad naga dhageysanaysaan waa Washington Masuul ka tirsan xisbiga wadani Somaliland ayaa ka jawaabay hadal uu jeediyay taliyaha ciidanka militariga Somaliland wuxuuna masuulkaasi hadalkaasi ku tilmaamay mid halis ku ah wada jirka ummada iyagoo ugu baaqay madaxweynaha Somaliland inuu mowqif cad ka istaago hadalka taliyaha goordho waxaad maqli doontaan mowqifka masuulka ka tirsan xisbiga wadani balse marka hore aan wada dhageysano hadalku uu shalay taliyaha ciidamada Somaliland sareeya gaas Nuur Ismaaciil Taani uu kaga hadlay ciidamo la sheegay inay ka goosteen Somaliland oo ay ku biireen Puntland.
Weli intaa ay joogeen wax hawla oo hawlgallada ka socda waddanka waxba kamay fulin. Xataa tii doorashooyinkii wax naf la qabay qaban. Uun halkooga un bay masluufanne. Ciidanka ma raacin badayaa laakiin waxaa tagay saraakiishii hogaaminaysay. Waxaa halkaa ka muuqatay. muddada ay nala joogeen ba khayaamo unay ku socdeen ninku haddaan waajibkii fulin karayn inuu lacag qaata maaha inuu sii joogana maaha waxaan leeyahay waa la saayray intaasoo dhan baanu ku eegna waa la saayray kuwa tegaya kuwa kaleba ma baahna qaranku inay iska tagaan ba wanaagsan waana ku faraxsanahay inay iska tageen maxaa yeele waxay qaranku waxaan qarashahay inay ugula fadhiyaan ma jiro lacag bilaasha oo dad oo cashuurta dadka laga ururiyaya oo ay bilaash ku qaataan ayaa ayuun bay qaataan waxay nooga soo noqday noo fuliyaana ma jiro marka dadka caynkaasoo kale inay ka tagaan ومركو هربا أضيع ليده النقر مية الغمسي تركرو قفوا هذو نبا ونأكل كتوجيو توان قاضي كرا لكن قفوا ديكرور كور دايا وخرج كقاضي حتى أنا واحد ضوح خلقو ضرو هذا روح القاضي كرا ما بلا يتجيانا سمال لنت باقول نفقة بضم
تريها عيد ماذا سمال لنت سرية قاس نوح إسماعيل تاني وصوه هاللي أيو كاسي أهل كاسي أتكدقي سنة سنة وواشطن
هذا بس دي أنا هوري دي كوش شغلي بأسركال كتر سنة حس فيها معارض كأه ودني سومالي لان أيه كهضلي هذا الكاتليها عيد ماذا سومالي لان وربحينا مرتا سكساب سنة وح مجال هذا هرجس إنه قصو دري وريها في وايدا خضر محمد عكلة
ogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Hussein Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi in uu mowqif cad iska taago arrimaha uu ka hadlay jaliyaha guud ee ciidamada militaryga Soomaaliland oo Ismaaciil Tani ogayaha ayaa si gaar ah u soo qaatay arrimaha ciidamada oo uu sheegay inaan ahayn arrimo siyaasadeed hase yeeshee sida uu taliyuhu uga hadlay buu yiri ay tahay arrin u baahan in madaxweynuhu uu talaabo ka qaado ama uu cadeeyo inuu ku raacsan yahay
arrintaasi sidii qof kasto reer Soomaaliland ba qalbi jabka ugu noqotay anaga qalbi jab noogu ahayd wax la filayay inay xaqiiqatan ahayn taliyaha ciidanka qaranka oo intu soo fariisto ciidamadiisi isaga uu ciidamada u ahaa isaga uu shaqeynayay isagu ahayd inuu ka shaqeeyo intu soo fariistay inuu raahdo 25 sanadood wax shaqaa maxaan ku raahdaa ma qabano lacag umba iska qaadanayeen ha iska tagaan u raahdo runtii arintaas arin ciidanka Soomaaliland ceeb ku ah weeyay dawladnimadii Soomaaliland ceeb ku ah weeyay dadkan u leeyahay tagidoodan ku faraxsanay halku u diray ay tagayaan cid garanaysa ma jirto waa dadkan wadad reer Soomaaliland wadad Soomaaliland u dhashay ashuur iyo mushaharad ay qaadanayeen waa wixii Soomaaliland ay ka qaadanayeen ay Soomaali askar ku ahaayeen weey marka askarigu isagu hawl gelin kar waayay inuu raahdo maalinta uu tagay maxaa ku raahdaa wixii doonabaha ka tagay inuu raahdo tagistoodan ku faraxsanahay waxay muujinaysaa in jirto siyaasad qarsoon oo aad mooday in dadka reer Soomaaliland si ogaana loogu kala qaybinayo laakiin iska soo bixi doonta hadii la yiraahdo shaal
waa arin ciidan xogay khadar arin siyaasi maaha idinku wax xiriira ma sameysay maxaa sa qabtaan in labada dhinac marka la eego isku waafaqsay
madaxweynuhu kula socday inaanu kula socon isaga laga sugayay inuu cadeeyo madaxweynahaana laga sugayay shacabka reer Soomaaliland oo dhan waxay u dhagtaageen madaxweynuhu talaabo noocee buu qaadi doonaa dareenku aad buu kacsan yahay ka soo horjeedka arintaasi dadku sida ay u dhibsadeen aad iyo aad doon sareysa waxa ugu weyn ee arintaasi inay sareysa sababta waa in waxa weeye waa wax cad oo aad mooddo in dadka reer Soomaaliland lagu qaybinayo marka hadii xataa ciidamada ka baxay waxa ahayd ciidamadu de shuruuc iyo nidaam bay leeyihiin qofka ciidamada dambi ka gal laakiin tiisi waa tagteen nabadgelyo waan ku faraxsanahay inaad tagto deniki muu tagina barana Soomaaliland buu joogaa meel aan yeelin meel u tagay marka hadda barana way la tagtay macnaheedu weeye ninkii baran buu joogaa xeradiisii buu joogaa calankii ayuun baa isbedelay marka ma wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka calanka oo in calankii Soomaaliland to la dejiyay meeshii calan kale la saaro waxa uu ku faraxsan yahay mataasa ninkii deynta tagay garow muu tagin muqdisho muu tagin dhulkiisii buu joogaa waa reer Soomaaliland oo Soomaaliland maxaan ku raadahay u dhashay barana waa dhul Soomaaliland bay ku taala waa arin ay u baahan tahay in madaxweynuhu talaabo degdeg ah uu ka qaado oo maxaan ku raadahay uu mowqifka inaanu kula soconin oo maxaan ku raadahay galo sidoo kale waxa muhiim ah arrimaha ciidanka inaan la siyaasadeynin wasaarad gaashaandhig ba jirta waxyaabaha siyaasiga ah ee la ku tacaaluqa arrimaha noocana waxa hedinay inay ka hadasho wasaaradda ee gaashaandhigu ciidamadan hadlaya waa dhaqan inagu cusub waa nidaam aan dawladaheenni kan ka horreeyay jirin marka runtii waxaynu u baahanahay inuu aqal ku shaqeeyo oo dawladnimadu shaqeyso
domain xog haye arrinta caafimaad waan waan bay socotay guddi baa ku jirtay salaadiin iyo madaxa qameedle ciidi intaan madaxweynuhu xad ka tagin waxa warku nagu soo gaaray inay madaxweynuhu soo noqodkiisa sugayaan sida madaxa qameed halka sheegeen taa maxaad u aragtaan idinku xisbahan
arrinta anagu nabad baan ku ogeyn guddidaas iyo nimanka odayaasha ahay akhyaarta ahi maxaan ku dhahdaa ninkaa wuu u tageen caare siday sheegeen nabad bay ka sideen madaxweynihii bay sugayeen waxaa laga doonayaa madaxweynuhu arrintaasina xalka kaliya leedahay waa nabad xal aan nabad lahayn oo ay leedahay maxaan ku dhahdaa ma jirto odayaashaasina way u dib jireen waqtigoodii bay u lumiyeen wadajirka iyo midnimada Soomaaliland bay doonayeen dad wanaag iyo sulh iyo wixii maxaan ku dhahdaa islaamnimada iyo Soomaaliland nimaduba jacleyd ka shaqeynayay ahaayeen waxaan qabaa arintaasi in weli madaxweynaha aan laga qulsanin madaxweynaha maxaan ku dhahday laga warsugo nabad iyo wada jirka Soomaaliland laga shaqeeyo
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
waa taa qadar aad buu mahadsan yahay dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno dhinaca Puntland iyo xubnaha la sheegay inay ka goosteen dhinaca Soomaaliland balse ilaa haatan oo masuura gelin markaan helno oo ino suuroodana waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda
Raysal Wasaaraha cusub ee dalka Suudaan Cabdallaa Xamduug ayaa sheegay in dhaqaalaha waddankaasi uu u baahan yahay ilaa $8 billion si uu wax dhaqaalaha dalka wax loogu qabto qodobada dhigaysayaal inoo soo socda ayay ka mid tahay halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA da daraasadu sameeyay sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inuu dhawaan 500 oo kun oo ka mid ah caruurta ka soo jeeda qoomiyadaha Rohingya ee qaxoontiga ku ah dalka Bangladesh aanay helin waxbarasho iyo aqoon ay ku wajihi karaan nolosha mustaqbalka warbixinta daba arrintaasi ku saabsan waxaa jireefa ka soo dirtay Lisa Ishileen Xuseen Barre ayaana inoo faahfaahinaya
boqolaal kun oo caruurta rohingyada ah ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay ku sugan xeryo cidhiidhi badan oo ku yaala dalka Bangladesh kuwaasi oo ka mid ah dad gaaraya 700 kun oo rohingya ah kana soo cararay dalka Myanmar 2 sano ka hor sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegaya in 500,000 ka mid ah caruurtaasi oo da'doodu ay gaarayso ilaa 14 jir aanay helin waxbarasho rasmi ah halka 520,000 oo kale oo ka mid ah aanay haba yaraatay helin wax waxbarasho ah Simon Ingram oo warbixintan u diyaariyay UNICEF ayaa sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa khasaaraha u badan u soo gaaro waxa uu sheegay in 798 dhalinyaradu ay da'doodu tahay 15 ilaa 18 aanay helin waxbarasho taasi oo sida uu sheegay noloshooda halis gelinaysa
When you meet teenagers in the camps they speak readily of the dangers they face especially at night when drug dealers operate and gang fights
marka la kulantid dhalinyarada xiriiraha ku jira waxay kaaga warramayaan dhibta haysta gaar ahaan habeenkii oo ay badan yihiin dadka daroogada iibiya iyo kooxaha burcada xiriiru waxay noqon karaan goobo halis u ah hablaha yaryar iyo hooyooyinkaba
although they are hard to quantify the camps can be especially hazardous for girls and women
hay'adda UNICEF iyo deeqbixiyeyaasha ayaa waxbarasho u fidiya in ka badan 190,000 oo caruurta rohingyada ah hay'adda ayaa ugu baaqday dawladaha Myanmar iyo Bangladesh in ay ogolaadaan in ay qorshayaashooda waxbarasho ka qayb geliyaan caruurta rohingyada Simon Ingram ayaa VOA-da u sheegay in UNICEF ay ugu baaqayso dawladda Myanmar caruurta qaxootiga ah in ay waxbarasho u fidiso isagoo tilmaamay in dad mutadawiciin ah ay caruurta baraan luqadda looga hadlo Myanmar ee Barmiiska
and with the best will in the world that is not the same as having a properly trained teacher someone who has experience of delivering the Myanmar
yidoo ay niyad wanaagsan jirto haddana taasi la mid ma aha marka uu jiro macallin tababaran macallinkaas oo u dhigi kara manhajka waxbarashada ee dawladda Myanmar runaantii waxa aanu raadinayno waana arin aan ka wada hadlayno anaga iyo dawladda Myanmar waxaan rajaynaynaa in aanu jawaab fiican ka helno
and those are the conversations that are now ongoing with the government in Myanmar and we hope that we will receive a positive response to that
Ingram ayaa sheegay in ay muhiim tahay in caruurta luqadooda wax lagu baro sababtoo ah waxay u baahan doonaan mustaqbalka marka ay dalkooda ku noqdaan laakiin nasiib darro waxa adag in la saadaaliyo waqtiga ay dhalinyaradu ku noqon doonaan dalkooda
wa hagaag aad ayuu mahadsan yahay Xuseen halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sidoo kale dhinaca kale walaac waxay ka muujisay xaaladda caruurta wadamo badan oo Afrika ah oo la sheegay in kufsi ciyaaleedka uu ka dhaco gaar ahaan marka caruurta da'doodu ay tahay 14 jir UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in wadamada qaarkood 10 caruur ahba 6 ka mid ah ay la kulmaan faraxmeen ama dhibaatooyinkaasi intii aysan 10 sano jir gaarin haddaba Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada kufsiga lagu la kaco caruur aan qaan gaarin sida la sheegay iyadoo qaar ka midna la dilo kufsiga kadib Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa
qaramada midoobay waxay sheegeen in xad gudubyada loo geystay caruurta aan qaan gaarin ay kor u kaceen sanadahan ugu dambeeyay, iyadoo la sheegay in caruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 14 sano ee ku nool wadamada ku yaala qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe ee ay dagaalada iyo qalalaasuhu ka jiraan ay soo food saartay xaalad adag oo isugu jirta kufsi, tacadiyo loo geysto iyo qaarkood oo laga dhiga askar. Hay'adda UNICEF waxay sheegtay in qiyaasay sameeyeen 2 sanadood oo ugu dambeeyay ay ku ogaadeen in 10kii gabdhood ee 15 jirka yar la kufsaday 4 kamida, halka 10kii wiil ee 10 jirka yarna la sheegay in la kufsaday 2 ilaa 3 kamida wadamada ay dhibaatooyinku ka jiraan. Soomaaliya ayaa kamida wadamada dhibaatooyinka loogu geystay caruurta aan qaan gaarin iyo dumarka, iyadoo sanadahan dambe kufsigu ku soo batay meelaha qaar. Roobe Cali Sheekh Xuseen waxay 2 sanadood ee ugu dambeeyayba ku hawlanayd ololaha wacyigelinta bulshada si looga hortago kufsiga iyo tacadiyada loo geysta caruurta, waxaana sheegtay in dadka badanaa caruurta faraxumeeya ay yihiin ehelada amaba qaraabo dhow oo guryaha kula nool amaba macallimiinta dugsiyada wax ka dhiga.
Qofka xoogaayo waa qof faamiligooda ka tirsan. Sidee marka qof faamiligaaga war uga sheegi kartaa? Ma ka sheegi kartid. Number 2, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof cunuga xanaaneeyo oo cunuga uga baahan yahay hooy iyo cunto. Waxaa laga yaabaa in cunugaas uu jecel yahay qofka, maxaa yeelay waa qof kalsooni, qaraabnimo. Marka cunuga maba ahaba qofu aqoonin, yaa macallinka dugsi quraanka haduu yahayne waa maxaa la dhahaa, waa sharafti bulshada ay siinaysay. Sheegitaanka cunuga loo sheegaa la wariyaa aamus maxaa la dhahaa macallinka dhegeysto jaa marka waxa waaye cunugii maba haysaybo powerkii uu ku sheegi lahay ma haysa. Sababta kale u sheegin marka waxay tahay threat, in laga cabsiiyo oo la dhaho haddaa hadashid kawankaasina ama ku dila ama saanu ku yeelaa. Cunuga duu yahay cunug iska maskiine, macalinkane ninkan wax kufsanayo uu yahay smart, uu yahay wasjeclaysiina hoolo u dirsana kabiiru ka dhiga xudhaha oo adiga kabiiraa tahay mataqaana ilmahan ay canaano. Marka waxaa laga yaabaa cunugi inuu marmasi wuxuu ku samaynaa maxaa la dhahaa bribe inuu ku samaynaa. Waxay yaqaanaan sida dadka maskaxda looga qabsado.
Tacadiyada loo geysta caruurta kuma koobna oo keliya guryaha dhexdooda iyo goobaha waxbarashada amaba dadka ay garanayaan ee la aaminay, balse waxaa marar badan dhacda in caruurta iyo dumarka loo galo jidadka, gaar ahaan goobaha ka fog dadweynaha ee ay ka doontaan xaabada biyaha iyo daaqsinta xoolaha. Waxaa kaloo tacadiyo xoogla la kulma haweenka iyo caruurta barakacayaasha ee ku sugan magaalooyinka, sida gabar 14 jira oo dhowaan kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho iyadoo xaabo ka doonatay meel aan ka fogeyn xerada barakacayaasha ay degan yihiin, waxaanay ka warramaysaa dhibka soo gaaray.
Shan gabdhood askaracnaas anaga waxaa aadna jaawo aadna hadday jaawada ana aadna qoryaha waa gurna haddaa gurnay ana jaawada oo sii sito gabdhahaas soconan gabdhaha waa kala carare marka ana hadday gabdhaha iga kala carareen xeriga waa xerta anoo saanrow gadaal ayga qabtay waa ay xambaarsada qoorta ay gashtay iyo duurka juqaha ay geyd dhuunta ayga qabtay waa qaylay dhuunta hadday iga qabtay dada iyo socarre dadka hadda iyo socarre waa iga orday.
Deegaanada Puntland ayaa la diiwaan geliyay dhowaanahan kufsi iyo dil loo geystay gabdho yaryar, waxaana dhowaan maxkamadda lasoo jaagay qaar ka mid a dadkii geystay kufsigii iyo dilkii Caayisha Ilyaas oo la kufsaday kadibna la dilay. Mid ka mid a raggii dhibka geystay ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay falkaasi inuu sameeyey. Maxkamaddu waxay ragga kufsiga iyo dilka u geystay Caayisha ku xukuntay dil, balse lama hubo in dilkaasi la fulin doono iyo in kale. Hay'adda UNICEF waxaa kaloo ay walaac ka muujisay caruurta loo adeegsado dagaalada sida kuwa laga dhiga askar iyagoo da'doodu ay yar tahay, iyo habla yaryar oo ay guursadaan ragga hubaysan ee dagaalada ku jira.
The recruitment and use of children in armed groups has doubled, with 99 cases in 2019 against 47 over the same period in 2018.
Askaraynta iyo isticmaalka caruurta ee kooxaha hubaysani wuu laban laabmay sanadkan 2019-ka oo ay dhaceen 99 kiis oo xadgudub ah marka la barbar dhigo bilahan oo kale sanadkii 2018-kii oo 74 caruura loo geystay xadgudubkaasi. UNICEF waxaa kaloo ay sheegtay inay diyaar u yihiin dadaal kasta oo lagu ilaalin karo si looga hortago xadgudubyada.
We take every opportunity, every lull in
waxa la isku dayaynaa inaan qaadano fursad kasta iyo dariiqo kasta oo aan u mari karno ilaalinta xuquuqda caruurta. Diinta Islaamka ayaa si weyn u bayaamisay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo ciqaabta ka dhalan karta marka lagu xadgudbo ilmo saqiira oo aan awood u lahayn inuu iska difaaco xadgudubyada uga imanaya dadka ay la nool yihiin. Waxana waalidiinta iyo dadka mas'uulka ka caruurta lagu adkeynaya inay ka warhayaan dadqabka ilmaha jir ahaan, maskax ahaan iyo dareen ahaanba. Caruurta loo geysta xadgudubyada galmada la xiriira ayaa la kulma dhibaatooyin saameyn ku yeesha noloshooda oo dhan, haddaan laga daweyn amaba aan la daryeelin oo ay bulshada kala kulmaan faquuq iyo takoorid.
Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararkeenna. waxaad dhegeystayaal kala socon doontaan websaitkeena v o a somali com. qeybaha dambe idaacadda waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kaleto barnaamijka ciyaaraha, balse aan mar kale dib idiin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa oo ku kooban. shirka hogaamiyaasha dunida dalalkooda ay ugu qanisan yihiin ee G7 ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen wada xaajoodyadoodii ku salaysnaa isbeddelka cimilada iyo sidoo kale tiknoolojiyada, waxaana dhinacyada ay ku soo xiri doonaan maanta war saxaafadeed wadajir ay usoo wada saari doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kaleeto midka Faransiiska Emmanuel Macron. madaxweyne Trump ayaa goor sii horreysa warbaahinta wararkooda sida weyn uga soo muuqday isaga oo muujiyay aragtidiisa la xiriirta Jabaan iyo Shiinaha iyo sidoo kale waxa uu ka qabo heshiiska Iran.
dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadig ee Kongo ayaa sheegtay inay sameynayso dowlad wadajir ah. tan ayaa waxay haddaba imanaysaa 8 bilood kadib markii uu madaxweyne Felix ku guuleystay doorashada madaxweynaha oo aada u raagtay. ra-iisul wasaaraha dalkaasina waxa uu sheegay in maanta oo Isniin ah ay dowlad u madaxweynuhu sameeyey ee dowladdaasi oo ay shaqayn doonto.
booliiska Hong Kong ayaa Isniinta maanta waxay ku eedeeyeen dibadbaxayaasha inay iyagu kaga sii dareen xaaladda ayna ku dhaqmayaan waxyaabo aan sharciga waafaqsaneen, iyadoo koox sharci dejiyaal ah oo dimuqraadiyadda rabana ay sheegeen in booliiska ay adeegsadeen tallaabooyin aanan loo baahnayn. weli waxaa halkaasi ka socdo isku dhacyada u dhexeeya booliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigaya oo dhaafay isbuucii 2-aad.
suuqyada saamiyada ee Eeshiya ayaa hoos u dhacay maanta xilli dadka wax maal gashada ay ku jiraan wareegii u dambeeyey ee tacriifadaha wadajirka ah ee ay soo saareen Mareykanka iyo Shiinuhu. hoos u dhacan ayaa saameeyey yaan idhaahday suuqyada waaweyn ee Jabaan, Shiinaha iyo Hong Kong. Liyo ah madaxa wadaxaajoodka Shiinaha ee arrimaha ganacsiga ayaa isaguna waxa uu maanta sheegay inuu Shiinuhu rajaynayo inuu wadahadalo la furo Mareykanka si loo soo afjaro hirdanka dhanka ganacsiga ee ka dhex socda labadaasi dal.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda eraada xaggiina waa galab wanaagsan. afrikada bari waa 4:00 hadda waxayba dhaaftay qadar daqiiqada 34 daqiiqe. kusoo dhawaada markana xubinta dooda gaaban, Seynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay.
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel ku sameysay hay'adaha amniga dawladda iyadoo shaqadii ka ceyrisay taliyaal ciidan kuwa cusubna magacowday dad badan ayaa u arka isbeddelka in uu wanaagsan yahay shaqada dawladda ee sidii ay ku socon lahayd inkastoo dadka qaarkii ay qabaan in isbeddelada badan uu caqabad ku yahay howlihii socday waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo daahir cabdullaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay professor maxamed
taliyaasha ciidamada waxa weeye isbeddelka ay ku sameeyeen uma arko wax culaysa inay keenayso muddo way jireen tala waqti badan oo la bedbedelay intaa waxaa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa sidii ma garanaysaa amnigii xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa sidii ummadda soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa marka uma arko wax oo dhiba isbeddelkaasi dhaydka waxa u haysta madaxweynaha waana sharciyad baan u haystaa inuu kala bedeli karo cidda uu u arko inay wax qabanaysana inuu u dhiibo marka in lagu taageero oo la arko inuu magaranaysa horumar uun rabo laakiinse wax dhiibi meesha kama jiraan
aad baan u mahadsan tahay professor maxamed dib baan kugu soo laabanayaa daahir cabdullaahi cumar adigu isbeddelka inta badan lagu sameeyo hay'adaha amniga xilka qaadista taliyaasha iyo in la magacaabaa kuwa cusub sidee baa u arag
taliyaasha la bedelayo anigu uma arko inay xal tahay nin hawshii kala yaqaanay shaqadiisu ay meel joogtay amniga la socday baa laakiin qof cusub oo la keeno waxaa la ama keenayo marka dawladdu maalin kasta inay taliya cusub ay xil u magacowdo kii hore oo wax bilaabay waxaana u dhowdhow yihiin hawshiina meel dhex ay u marayso hanna sii tiigsanaya si amniga wax uga qaban lahaa ama hawshiisa u dhammaystiri lahaa asagoona wixii dhammaystirin yacni wixiina ku dhex jira inaa laga qaado xal ma keenayso shaqada dawladdu waxa amniga iyo la dagaalanka al-shabaab waxaan u arkaa caqabad weyn inay ku tahay maalin kasta taliya xilliga bedelay oo xil laga qaado marka anigu xal uma arko
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed waa maqlaysaa daahir cabdullaahi wuxuu ku doodayaa isbeddelka inta badan ku yimaada hay-adaha amniga inuu yahay mid gaabis ku keenaya shaqadii dawladda iyo sidii ay ku dhaqaaqi lahayd adigu maxaad ka dhihi lahayd
sida saaxiibkay u sheego waan ka gadisanay waad og tahay kuwa la kala bedelay sida taliyihii asluubta taliyihii ciidanka xoogga kii booliiska waa jagooyinkii ugu waaweynaa ayuu kala bedelay aad bayna jagooyin u culus ahaayeen wuxuu aragtida uu arkay madaxweynuhu isleenahay waxaa jira hadda taliya ku-xigeenkii sirdoonka qaranka lama bedelina waa la dalacsiiyey taasi waxay kuu sheegaysaa inaan qaarna la bedelay qaarna maxay hayday la bedelay qaarna xilkoodii lasii dalacsiiyey marka taasi waxa weeye aragtidii madaxweynuhu dee dhaliishu meesha ay ka imanayso isagaa og isagaa u dhaartay xilka dalka inuu ma garanaysaa wax ka qabto afarta sano marka maadaama waqtiguna u dhow yahay inuu xoogga saaro ninkii shaqada wadi karana uu dhiibo ninkii waxoogaa gaabis keenana uu ka qaado dee waan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha hadda haddii ay taliyayaasha hadda u xilka ka qaaday sida taliyaha hadda sidoonka qaranka ee taliya ku-xigeenkii nabadsugidda waa la dalacsiiyey shaqadana qofku ma laha dan guud bay ahayd wax la qabanay waa in horena loo sii socdaa qof kale hore usii dhaqaajiyo efortis kala sameeya si intay dib u dhacimo lahayd meeshuna hadduu muddo qofku hayo waxaad ku raagtaa dib u dhaca waa in xiise la geliyaa oo shaqada xiise la sameeya waa ku mahadsan yihiin xilalkaasi waxa weeye waxaana rajaynaynaashacabkana waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan
daahir waad dhegaysanaysaa professor maxamed wuxuu ku doodayaa in isbeddelka inta badan hay-adaha amniga madaxda dawladda ku sameeyaan mid muhiim u ah shaqada dawladda siday ay ku dhaqaaqi lahayd adigu taamo u aragtaa
sidusaynab horta waa socod dee madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka wax waa bedeli karaa xukuumadduba isbeddel waa dhici karaa laakiinse anigu waxaan u arkaa marka ugu horeysa oo anigu aan qof xil u magacaabahayo waa inaan ka soo fikiraa ummadda soomaaliyeed dhexdeeda inta tala la sameeyo xubnaha dawladda waa inaan ka soo fikiraa marka hore shaqadan qofkii ku haboona laakiinse biri anaa la ii dhiibayaa daahira saa dambe saaxiibkay baa loo dhiibayaa haddana waa ka warqabtaa dawladdu intii ay dhisnayd ilaa 5 taliya waa la maray kii military inta jeer la bedelay waa aragtay kana wasuuginta inta jeer la bedelay waa aragtay booliska waa la bedelay asluubta waa la bedelay waxna kuma hagaagayaan maani kasta marka qof cusub ina la keeran waxa ka fiican marka ugu horeysa in laga soo fikiro qof ku haboon in hawsha la keeno laakiin si hadda maalin ba isbeddelka qof lagu sameeyay wax dawladda u soconayaan maaha amnigii iyo ciishayle yaani hawlaha wadeen dib u dhacaysa maalin ba qof cusub oo la keenay waxa la ma keenay anigu waxaan aaminsanahay marka hore laga soo fikiro qofkii shaqadan qaban lahaa kadibna booskiisa loo daayo laakiin maalin ba qof cusub loo magacaabo intuu fahmayo ba waxa noqonaysa waqti dheer ayagina waqti ba ka lumahay
professor maxamed sida uu ka dhawaajiyay daahir abdullah ma haboonaan lahayd inta hadba dawladdu isbeddel ay sameyn lahayd in marka hore ay ka fiirsato ciday u magacaabaysa jagada ama xilka taliyaha la rabo in isbeddelka lagu
sameeyo ee waa jiri karta dad aad ka fiirsatay oo adigoo ka fiirsaday xilkii u dhiibtay una magacowday xilkii aad u idmatayna ee kasoo bixi waa ma sugeysid waad ka qaadaysa xilka mid kale aqoon laad u dhiibaysa oo hawsha hore ka sii dhaqaajiya ee waxa weeye isbeddelkuna waxaan isleeyahay wuxuu shaqada un buu sii xiisa gelinaya ee nin hadda refresh la keenay oo shaqada hore u sii dhaqaajinaya ilaahay inaan ka rajaynayna inay halkaas hore uga sii socoto inay dib u noqon madaxda qarankuna waxay rabtaa inay wax hore u sii dhaqaaqaan qofka ay markaa arkeen inay shaqadaasi aanu qaban karin ee inay bedelaan weyn aanu saasan qabaan
daahir waad maqlaysaa professor maxamed wuxuu leeyahay shaqada dawladda baaba ku xiran hadba isbeddel ay ku sameysay laamaha amniga shaqaduna caqabad arintaa kuma keeni karto adigu maxaad ka leedahay
seenab waa sax dawladdu waxna waa bedeli kartaa waxna waa keeni kartaa laakiin hadda sida aan la soconno caalamka ama adduunka kama dhicin dawlad 3 sano jirta 5 taliyana maraysa meel ay caalamka ka dhacdo ma leh marka waxay ku tusaysaa fahamka dawladda xagga yaani isha siyaasadda faham darida ka jirta bay ku tusaysaa ya aqoon la'aanta marka anigu xal uma arko anigu wax yaani ii sheeg maani kasta taliye hebalkeen dawladdu inay noqoto 3 sano ay jirtay maani kasta inay taliye cusub keento mashquulkeedu noqdo wasiir cusub keento marka anigu waxaan aaminsanahay wax qabadka dhamaay qaban lahaayeen ba inay hortaagan tahay bedel iyo ku mashquul nidaamkii xataa ciidamada dawladdu inay si xilaabahay marka taliyaasha ciidamada hadii la si xilaayayna amniga ii sheeg dalka sida lagu soo xawaatanaysa marka dawladda laftigeeda arintan ceeb bay ku noqonaysaa marka dawladdu nidaamkan ah taliyaash inay mid eelido mid ay keento oo ay ka dhigato heridhitida inta iska deeyso waxaan anigu aaminsanahay qofka shaqada loo magacaabay in marka hore laga soo fakaro loo daayo chaanis la siiyo waqti uu la siiyo wixii uu si uu ku soo afjaro laakiin qof kasta de wuxuu soo oranayaa bii ka maalin baa lagu bedelayaa maxaad wax u qabanaysaa qiyaa marka aniga inaysan taa ilaha booneyn dawladdana ceeb iyo sharaf dhac ay ku tahay madaxda qaranka inay maalin kasta taliye bedelaan oo aniga aad bay ila foolfunta
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamed
taliyaasha xilka laga qaaday ee mas-uuliyiinta sarfaraha ee taliyaha xooga iyo taliyaha ee asluubta iyo taliyaha booliska iyo kuwa cusub ee la keenay haddii aynu kuwa laga qaaday si dabagal wax laga yaabaa inay wax qabteen oo ay muddo soo hayeen oo waxay ku guuleysteen oo dalka ay u qabteen inay jirto waxaan filayaa taliyaashaas inayna sugeen inay weligood xilka haynayaan xilka meerta marka waxbay soo qabteen waa ku mahadsan yihiin meeshii ay soo gaarsiiyeen kuwa loo dhiibayna waxaan ka rajaynaynaa inay hore uga sii qaadaan madaxweynaha qaranka ee isbeddelka sameeyeyna wixii loo doortay uu kitaabka ugu dhaartay waa in uu kormeer iyo joogto ah ku hayo dadka danta guud ummadda u haya marka waxaan leeyahay meesha eedi ma jirto qofka ku shaqeynaya mandate-ka uu haystaa maalmo haystaa bilow haystaa waa soconaya shaqsi kale Soomaaliyeed oo firfircoon oo refresh loo dhiibaya shaqaduna waxay ku fiican tahay isbeddelka la sameynayo waa xaqsooris loo xaqsoorayo ummadda Soomaaliyeed oo shaqsi aan loo maleynayn inuu wax qabanayo meesha ka soo bixi doonto tijaabo weeye qof inuu shaqada hayo oo taagnaado waxa weeye aniga guldaray la tahay in la bedelo qofku haduu shaqeeyana maskaxdiisu nasato qof refresh loo dhiibo nidaamka shaqada iyo dawladnimada iyo kala dambeynta
haye daahir abdullah umar
seenab waa sax horta qof waa la bedeli kara qofna waa la keeni kara hada saaxiibkay wuxuu yiri dawladdu waa u xaqsooreysa oo taliyaashan la bedelayo waxa weeye buu yiri xaqsoor loo xaqsoorayo marka qof yani xilkiisii gudanaya anigu uma arko xaqsoor inay taho ama taliye la eriyo mid kale la keenay xaqsoor ma noqonayso dan siyaasadeed baa laga dhaxarkaya dawladduna qofkan markay xilka u dhiibto 6 bilood ama 2 bilood markuu hayo inay siyaasaga intee nacdo ay ciisa asaga hawshiisa qabanay waa laga fiican yahay marka anigu waxaan u arkaa dawladdu marka ugu horeysa ay qofka keenaysa inay ka soo fikirto laakiin sa dawladdu dhan baa xataa qofka ay ka soo fikirto dawladdu shaqada waa ka ayrinaysa xilka ma wasii haynayo marka anigu waxaan kala garan waay dawladdan ay u fahansantahay qofki wax qabanaya iyo qofki aan wax qabanin marka xataa hadii qofku wax qabanayo waliyaha hadda xilka haya xataa haday samifan way iska ayrinayaan asagoo xilki qabanaya yani hawshiisu gudanahay marka bal sidan si dhaanta kuwii hore hadda soo aragnay dawladdi ayada ii sheeg hawlaheedii fadhiid bay ka dhigeen amnigi fadhiid bay ka dhigeen bal marka inta kaliya oo hartay sanadii xoogaa oo hartay sanadii xoogaaga u haray anigu waxaan aaminsanahay ceebta taliyaal bedelka intay iska daayaan inay kuwa laftigooda xilka ay u daayaan aysan mar dambe aysan ka qaadin
adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
taliye la bedelay laguma sheegi karo laamaha amniga wax dhimaysa amniga shaqadiisu way ballaarantay laakiinse shakhsiyaadkii amniga hormoodka u ahaa hadday shaqada gaabis ku sameeyaan baa waxa la rabaa shaqsi hore u socodsiya in loo dhiibo ama isaga oo shaqada hore u soo qabtay wax soo qabtay in uu dib u dhac yar sameeyay kabacdi halkaasi in loo gartay in shaqadii laga qaado qof kale oo hore u sii wada oo Soomaaliyeed waxba ha warkina way fiican tahay qof cusubna inuu hore noo dhaqaajiyo mooyo dib noo celin maayo halala shaqeeyaan la yiri
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa doodaygala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee muqdisho ku sugan ee daahir abdullahi umar oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Zain Haba Abukar iyo Dodi hadii aan intaas ku dhaafno imikana waa barnaamijkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
Kuwaasi waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha wadabada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah falanqayn ku saabsan horyaalada talyaaniga iyo ingiriiska sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay horyaalka wadanka Spain hase ahaatee aan ku bilaabo horyaalka wadanka ingiriiska iyo kulamadii ugu adkaa ee todobaadkan la ciyaaray kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa 3 gool iyo hal waxay ku dharbaxday kooxda kubada cagta Arsenal ciyaar xiisa badan oo ka dhacday guriga Liverpool garoonka Anfield sidoo kale kooxda kubada cagta Manchester United ayaa gurigeeda lagu dubtay oo kooxda Crystal Palace ayaa waxa ay kaga badisay 2 gool iyo hal macallinka Wigan Solskjaer ayaa waxaad moodaa tan inuu culays fara badan soo koriyo kadib markii xidigihiisa Pogba iyo Rashford laba toddobaad oo isku xigta ay rigoorayaal ka qasaariyeen waxa la isweydiinayaa toddobaadka dambe hadii rigoor helaan ciyaaryahankee ayuu uran doonaa adiga ayaa inuu qaadan doona sidoo kale toddobaadkan kulankii wuxuu isaha badnaasna waxa uu dhaxmaray kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur iyo Newcastle United kooxda Tottenham gurigeeda ayaa lagu dubtay hal gool iyo waxba ayaa laga badiyo Newcastle kubadaysa waa kulankii ugu horeeyay oo ciyaarahan bilowga ah ee kooxda Newcastle United ay badiso horyaalka wadanka Talyaaniga ayaa isaguna toddobaadkan furmay Juventus ayaa hal gool iyo waxba waxay kaga badisay Parma Fiorentina na 4-3 ayaa lagu qabtay oo kooxda kubada cagta ee Napoli ayaa kaga badisay asaatee AC Milan oo marka mid ahayd kooxaha ugu magaca weyn qaarada Yurub ayaan wali ka soo kabanin guldarooyinkii sanadkii ama xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kulankii koowaad Udinese ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubada cagta Inter Milan ayaa la filayaa goor dhow oo caawa ah in ay la ciyaarto Lecce kooxdaasi oo lacag fara badan sanadkan kala soo baxday ciyaaryahanka doora wadanka Spain ee kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa bareeja hal iyo hal waxa ku celisay kooxda Real Valladolid halka kooxda kubada cagta ee Barcelona na ay 5 gool iyo 2 kaga badisay kooxda kubada cagta ee Real Betis haatan waxaynu falanqaynaynaa horyaalka wadanka Talyaaniga oo xilli ciyaareedkan furmay ma dhici karta koox awood leh inay ku soo baxdo kooxda Juventus oo koobka ay sanadihii faraha badnaa ku guuleysanaysay ka faramarujiso sidoo kale Arsenal iyo Liverpool ayaa soo qaadan doona waxa barnaamijka martii ugu ha barqad Ismaan Umar oo loo yaqaan Shabalala isaga ayaa barnaamijku soo dhaweynaya barqad adigu barnaamijku soo dhawaanay markii hore waxaad iga warantaa kooxda kubada cagta Juventus horeyalkii wadanka Talyaaniga waa furmay gool ay ku bilaawdeen kasoo dirqi ku balisay ma isleedahay sanadkan way dhici kartaa koox koobkaasi ka qaada
aan runtii markaa fiirisid aan mascado aan Juventus waan qana sideedii sanay ugu dambeysay ma xil ciyaareed ay ugu dambeysay koox waxay ahayd maxaa liiraada horeyalka ku ciyaashinaysay marka wali waxaan cadeyn awoodii tiimanka kale oo soo dhisay kooxii kale oo soo dhisay in ay sidee micnaas su'aashada oo xasiday ugu qaadi karaan ugu hortay karaan kooxda Juventus wali ma cadda aan horeyalka waa bilow taas oo rasmi ah su'aashayda waxa loo gaar karaa 10 ciyaarood kale marka socdo qaabkii kooxaha u socdaan Inter Milan way adeegtay laakiin waxa la tiyaabin yahay adeega kooxaha ay adeegteen Juventus ayaa buu adeeg fiican ba wali ciyaartoy badan waxay qaateen sidii Ramsey waxay qaateen Rabio waxay qaateen ciyaartoy badan Cristiano Ronaldo waa jooga markii la sii fiiriyay kooxda koobka lagu heesto inuu Juventus ay tahay haddana ay ugu adeeg fiican tahay waxa meesha ka baxay in koobka lagu qabsan doono ee been sawir ah marka laakiin waxa soo dhan waxay ka run sheegaysaa inkastoo uu jiro daal ah siisana badan ama xil ciyaareedba marka isku xijisid daal oo soo baxo daalkaas oo maskaxeed noqdo mid jir ahaaneed noqdo ee koobka ka dhalato baahida badan aysan jirin marka waxa soo dhan waxa la fiiriyaa 10 ciyaarood ilaa 15 ciyaarood marka socdaan marka taas waa loo dhakin yahay laakiin wali awoodi Juventus in lagu hordago oo sanadkan Juventus afka ciidda loo dari doona ayaa la sameeyay waay
Inter Milan hadan soo qaadano macallinkii Juventus ayaa hadda macallin waa Conte ciyaartoy doora oo Lukaku muddo fara badan raadinay xataa markii uu Chelsea joogay uu daba socdeen uu keeno ayuu ragga uu keenay kamida aqoonta uu u leeyahay Juventus ma suura gelin kartaa Inter Milan ugu yaraan inay ciriiriso
runtii way suurta gelin kartaa ciyaaraha uu la leeyahay ciyaaraha uu Juventus iyo Inter leeyahay laakiin waa taqaan horeyalku waxa lagu qaadaa kooxa kale waxa kasoo shaqeysay marmar adigoo kooxdi laba jeer ka raayay ayaadan wali koobka ka qaadin marka waa runta markuu ciyaaraha uu la leeyahay taatikadu Juventus la ciyaar lahay qaab difaaceedkiisa macallin Conte aan naqaano uu samayn karaa Lukaku oo kale wajigaas hore goosha uu ka caawin karaa waa nin maxaa la yiraahdo xoog badan oo fiisikaal leh ma orod badna laakiin hadduu kubadda helo way sugan tahay marka laakiin wali waxa cadeyn qaabka uu dheeleysay Inter caawa ciyaareysa ciyaarteeda waa wada sugeynaa in qaabka uu ciyaari doonto iyo banoonina nuxuu soo bandhigi doonaa macallin Conte marka waxaas oo dhan waxay hoos joogaan Juventus waa la yaqaanaye yaa AC Milan iyo Inter Milan iyo Lazio iyo Napoli oo hadda badisay AC Milan waa kooxma in laga badiyo kooxaha diyaariyay iyo kooxda cadcad waa calaam su'aal basaar
dhinaca English Premier League hadda aan imaano Manchester waa laga badiyay todobaadkan todobaad yaabul waa Inter kooxdii maxaan ku jiraa Tottenham gurigeeda lagu garaacay laakiin kulankii la sugeeyay waxa uu dhexmaray Arsenal iyo Liverpool Arsenal oo ciyaartay fara badan soo ibsatay oo 100 milyan lacag ku dhaafayskan laakiin wali waxba iskama badan Arsenal difaaceeda saddex gool baa laga dhaliyay ka badana waa laga dhalin karay ma isleedahay Arsenal sanadkan way ciriirsan kartaa kaalinta afaraad mise sheekadeedu wali faanoola farqi ma qodno
runtii faanoola farqi ma qodno waayay sidii way sameysay laakiin maxaa la yiraahdaa saxiixa kooxaha sida Liverpool iyo Manchester City oo kale saxiix badan aan sameyn sanadihii ugu dambeeyay dhan saxiix ay sameeyayna iska almasaday laakiin Arsenal shan sano markaan waxba saxiixan hal mar hadda wax saxiixatay wali hal qayb leed dhistay waxa aad loo amaanayaa kan afrikaanka ah Bebe ee soo gateen oo ciyaarta qayb weyn ka sameeyay jaansi fiican cunay oo wali jaansi hadduu dhalin lahaa waji kale leeyeen ciyaarta laakiin macallinka Yule Lamry aan ahaan macallin ahaantiisa aan ku qanacsanahay iyo tiimka Arsenal oo wali aan soo daboolin booskaas difaaca khaladka ugu weyn ee galeen waxa waa David Luiz ay soo qaateen oo aan masuul noqon karin sida Van Dijk iyo Maguire oo kale iyo ama Laporte oo jeeda Man City joogo kale uu noqon karin ay soo qaateen waxaanu wuxuuna sameeyay khalad weyn oo ciyaarta qof walba madaxa qabsaday labo kubadood oo ciyaarta dilay ciyaarta hal gool iyo ebre ahayd asaga sameeyay marka wali waxa Alan Wright iyo taageerayaasha Arsenal oo dhan hami waxay qabeen sida hadda aad sheegaysid buutadooda socotay maalmahan laakiin calaam su'aal ah gashay oo difaacaas inuu furan yahay waa la aamusan marka la ka zeedna benji u dhiga macallinka sababaha oo keenaysa Anfield marka ku dheereysid
ما ود عياري كرتيد أوفنسيف عياره ويرك وضعه وخطرت الأوجي هاي ليفربول إلى هذا هي عبرين تيكو عبرين إيش مركا جيم بلان وبيلا جيم بلان كيس وشخين لها ما دام الريسيرت يجع من نتيجة الله مري وجان سيدي سابو ميان يبيب عنن عيار تاسي وجهك الكويلة لكن أرسنال سيد عشقتي أيضا طبعا عيار مركز صعوده واللوجان كرا توب فور كذا إيه نمبر مسوق لكنه لكن كوبر كيسة ماشى سو حواك وبنجر
هذا سوكوفتو صدق سكن وحكي رادي وشكت مركز الجيم هذا ليفربول يمجستي تو نجنا دبعني وكلا بحين سنة كان يادس لي هذا حي وكلمها سد حد ويسوعي سكران
runti ee Tottenham ayaa la suraacay inkastoo shalay guur darro la kulantay Tottenham ayaa waxa la leeyahay kooxa Chelsea iyo Manchester United iyo Arsenal sidee Tottenham booska wala bixi karaan oo labadaas kor ugu iman karaan marka aan listayash balan qiyaasho dhan waxa la isku raacsan yahay awooda weyn ee Liverpool iyo Man City Tottenham ay soo raacayso laakiin kooxan Manchester iyo Chelsea maxaa ka run ah Arsenal oo Tottenham maadaama Tottenham kama magac weyn kooxan laakiin kubada beedka ahaan iyo baaska iyo kalsoonidooda aad uga fiican tahay saddexdan koox kale
abaadu ma hadsan tahay dhageystayaalkaasi waxa waha Barqad Cismaan Umar oo loo yaqaan Shabalala oo ila falanqeynayay ciyaaraha wadanka Ingiriiska iyo kuwa Talyaaniga inta aanu dhageystayaal barnaamijkan la mid ah markale dib u kulmi doono wa mascad oo idin la sidaa iyo nabadgelyo
mascad oo mahadsanid markana bal barbarkeega bidix waxa fadhiyaha Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil Cabdi Xaafid Qaarado ayaa soo goosay London to Washington bal soo dhow ugu horeenti microphone-ka VOA-da maanta dhan inkastoo idaacad isla soo wadna haddana waxaan jeclaan lahaa inaan ku raado galab wanaagsan soo dhow
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Sahra Cabdi Ahmed Sahra magac gorto waxa magacigu horeeyay saddexda magac ee shaqaalaheena aan markiba qabto idaacadna maadaama qofkii koowaad aan la galaatay inaan soo dhawayso aad ayaad mahadsantahay London iyo Washington Sahra dhinacna waa iska kamid
sax
dinaa waxa kaga mid ah de af ingiriis baa lagu hadlayaa inkastoo accentka aad muddo waxooga inaan marar badan ilaahdo kor muuqaad karta hadalka
aan
u fahmo iyo bobsis oo de accentkii London ee aan la qabsaday uu ka duwan yahay dinii ciidda kale adeegyada iyo de suuqina waa uu waa isla halkii uu oo nimanka Mareykanka iyo Ingiriiska ba lama kala kasto de waa isla wixii iyagu ma magac kale inoo la kala baxay laakiin Washington waa iyo waliba Virginia area-dani qurux waa dul balaaran oo
wadooyin waaweyn koobab waaweyn saxama waaweyn cuntooyin waaweyn London waa arko waa wadooyinku waa yar yar yihiin xogaa
hatta beegarkii waaweyntii garamaay Soomaalida cajiirada sabastayni ku waaweyntii
cajiirada soo hadal haasil aad u maasantaa markana dhinacii heesaha hadaan u wareegno
heestaasi oo inagu luqeynayo khaliijina waxay u dambeysay barnaamijkeenii ee galabnimo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sara Cabdi Axmed aan idinla socodsiinaynay tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno mar kale dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo.
Sida chamal kala chote, chiyo chegal chaka, chawa chora dala chaka, chidara raka chale. This is